50 languages.
5.
Pays.
Pays et langue.
Vende dhe quhe.
Vende dhe quhe.
Jean est de Londres.
Johnny është nga Londra.
Johnny është nga Londra.
Londres est située en Grande-Bretagne.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Il parle anglais.
Ai flet anglisht.
Ai flet anglisht.
Marie est de Madrid.
Maria është nga Madridi.
Maria është nga Madridi.
Madrid est situé en Espagne.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Elle parle espagnol.
Ajo flet spanjisht.
Ajo flet spanjisht.
Pierre et Marthe sont de Berlin.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Berlin est situé en Allemagne.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Parlez-vous tous les deux allemand?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Londres est une capitale.
Londra është një kryeqytet.
Londra është një kryeqytet.
Madrid et Berlin sont aussi des capitales.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Les capitales sont grandes et bruyantes.
Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm.
Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm.
La France est située en Europe.
Franca ndodhet në Europë.
Franca ndodhet në Europë.
L'Égypte est située en Afrique.
Égypte ndodhet në Afrikë.
Égypte ndodhet në Afrikë.
Le Japon est situé en Asie.
Japonia ndodhet në Azi.
Japonia ndodhet në Azi.
Le Canada est situé en Amérique du Nord.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Panama est situé en Amérique centrale.
Panamaja ndodhet në Amerikën qendrore.
Panamaja ndodhet në Amerikën qendrore.
Le Brésil est situé en Amérique du Sud.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.